Gepleyen Razatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Birleşen Ştatlarda Azat Evropa Azatlyk Radiosyna Kongres tarapynyň bölünüp berilen granty ýatyrmak ugruny edilýän synançyklaryň arasyna media guramatynyň auditoriýalary şo sany Türkmenistanly dinleýijiler Azatlygyň 75 ýyldan gowrak wagtlar alyp barýan jurnalistiki işini hemde onuň hutusany Türkmenistanyýaly awtoritar ýurtlarda ýaşaýan sada halkyň durmuşyny ýetirýän täsirlerini goldugy beýan edýärler.
Bu radio halkyň sesini eşdirýär, sada halkyň hukugyny goramaga çalşýar, hakykaty görkezip her bir adamyň hukugynyň bardygyny aýdýar. Ol halk içinde yurdun dürlü künceklerinde bolup geçen vakaların hakiki yüzünü anık ve sensurasız açıp görkodiyar.
Deyip Türkmenistanlı dinleyici diyar.
Yoksa bizimki hali yurtlarda adam hukuklarının iyidigiderli, baskılanmağının hemde hakimiyet eden ettiliginin arasında halklar korkuncuna lalı övrülüp bariyar. Diktatura bilen dolondurulayan yurtlarda azat söze orun berilmeyar.
Deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu erkin metbu otun çayaklendirilen yurtlarına adamları doğru, ters meyilsiz, den ağramlı ve obyektiv havarları nüptün etmeği ödünün esası misiyas hükmüne keskitleyar. Esasan avtokratik rejimlerin dolonduruş aslına yaşayan halklara halal ve doğrusuz jurnalistika hödürleyenliğine aydiyan medya kuruması dünyanın 23 yurduna iş alıp bariyar. Rusya, Belarus, İran ve Türkmenistanyalı yurtlar Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarının barıp yetiyen yurtlarının dine bir neçesi olup günlüğür Evropa, Merkez Azya, Kavkaz ve Günorta Azya sevitlerinin medya kurumasının sandarına göre her hepte 50 milyon çembesi adam azatlığın havarları bilen tanış bolyar. Bu kuruma Rusya'da silinilmeyen kuruma ilan edildi. Beyleki yurtlarda hem şuna mezeş çayaklandırmalar bilen yüzveyiz bolyar. Azatlık Radyosu'nun web sahipası Türkmenistan'ı hakimiyetler tarafından petigasına saklanyar. İnternet ulgumunu sosyal medya saytlarını Instagram'na, Facebook'ta, Twitter'da ya da beylik ulgumlarda azatlığın havarlarına layık basan tesbir yazan adamlar hakimiyetler tarafından izirlanıp biliniyar. Türkmenistan dünyada öz halkına en gımmat ve en hayal internet hödürleyen yurt hökmünü ikrar ediliyar. Şeyli şertlerde radyonun ehmiyeti halk için hasa gımmatlı hale geliyar. İnternet el yeterli olanı hem adamlar bu ulgumdaki malumat çeşmelerinden arkayın peyazgelçiliksiz peydalanıp bilmeyar. Sebebi devlet internet ulgumuna berk göde uçluk ediyar. Ulanıcıları yeke yekeden izirlap öz siyasatı bilen ılalışmayan, devlet medyasına yurtta kazanılyanlığı kaytalanyan ötüşleri ınanmayan adamları ilmidama öz çengegine iyildirmegin aladasına bolyar. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri dine bir sada halkın nel, yukarı vidipelerdeki adamların hem izirlamalardan soğulup geçmek için radyo tolkunlarının üstü bilen Azatlık Radyosu'nu dinleyenliğini, şelilikte onların devlet medyasında ve yerli elektron neşirlerde aydılmayan kararsız haberler bilen tanış bonyanlıklarına gider. Sebebi olur internet arkalı kararsız haber almaya çalıştılar desini hakimiyetlerin nişanatına uğurlup bilerler.
İnternet yok hocalıkların en çemesi tas her gün yali savarsızlık bilen Azatlık Radyosu'nun efirine karaşıyarlar. Azatlık internetin üstü bilen de radyonun üstü bilen de Türkmen halkını yurtta bolup geçen zatlar var arada haberlediyar.
Deyip Türkmenistanlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Sovyet yıllarından beri, soğuk urşu dövürlerinden beri demir perdenin anırsında kalan yurtların halkları için mühküm haber seriştesine ulupti. Şol bir vaat dolu hedirki zaman şehirlerde hem digital transformasyaları baştan geçirip ödünün vefadar auditoriyalarını dövrün talaplarına layıklıkta kararsız haberlerin üçün etmek uğruna anık tıkırlarları durmuşa geçiriyenin aydiyar.
Eğer de Azatlık Radyosu olmadık olanda hakimiyetlerin eden ettiliği artardı. Azatlık Radyosu'ndan çıkayan haberler hakimiyetleri incelikten kaçırıyar hatta yukarı vezipelerde. Däki emeldarlaryň hemkäbirleri yurtda bolup geçen wakalary Azatlyk Radiosynyň üstü bilen ýerleýär. İnternet el ýeterliligi ýerlenýän emeldarlar Azatlygyň gepleşiklerini radionyň üstü bilen dinleýärler.
Deyip Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri aýdýar. Türkmenistan hususan 2017-2018 ýyllardan soň ýeti ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbeýiz boldy. Ady köpçülük ýaramazlaşdy. Bazarlarda bahalar bir döwür keýin şahyna çykdy. Ýurdun milli manady hümmetini ýitirdi. Daşary ýurt valyutasy gymmatlady. Ýurtda valyutanın qaravadarı emele geldi. Yurdun maliyyə iqtisadi puduğunu bolib geçen tolgunçukların ve durnuqsuzluğun arasını Azatlık Radyosu yurdun siyasi, iqtisadi, cemiyetçilik durmuşunu yakinan izirlamaq devam ettirdi. Azatlığın yurd içine kavarsları ödlerinin şahsı xoğupsuzluğunu tövökkölçülük aslına alıp halkın gözü, kulağı oldu. Bolib geçen vakaları var arada iridirli xabar verdi.
Bazarlarda xaritlerin bakalarının qımmatlamağı ya da kəbir imit önümlörünün yetmezçilik etmeyi var arada Azatlık Radyosu'nda xabar verilse, Şol heptanın içinde kəbir xaritlar arzanlayardı. Adamlar azatlıkta xabar verildi, şonun üçin çəri görüyərlər deyip, öz aralarında köp gürrün ediyərdilər. Azatlıkta ağdalayan problemalar bönçə edara kərxanalarda barlıqların geçirilən pürsotları köp boldu.
deyip beýleki bir türkmenistany dinleýjek aýdýar. Azatlyk radiosu tarapynyň türkmenistany dürlüp hudoklarda şulara meňdeş oňyň täsirleriň döredilen pursatlary az bolmady. O bu hojuruk işgärleri hususan Pawtaçy we Garlaç käreniçler soňky ýyllarda şeýle täsirin gözli şaýatlary boldular. Mälim bolşyňa türkmenistany käreniçler aýhanlar döwlet bilen şertname esasyny Pawta ýa-da buğday ýetirip ýetişdirýärler. Bu ýetişdiren hasylyny döwletiň kesgitden nurhundan döwlete satmaga borşlanýarlar. Türkmen hökümeti ýyllar boyu Pawtany we Garlany daýhanlardan ujypsyz bahalardan satyn alyp gelýärdi. Azatlyk radiosu daýhanlara salgylanyp şeýle problemlara ýetirdirli üntü çekdi.
Azatlyk radiosunda bu mesele boýunça ýetirdirli çap edilen habarlaryň ýet ýani buğdaýyň we paxtanyň döwlet satyn alyş nyrhy ýokurlandy. Muňa biziň özümiz 100 göterim şaýat bolduk.
Diýip Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyna habarçysy ýerli daýhanlara salgylanýar. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hasylyny buğdaýyň we paxtanyň satyn alyş nyrhlary Azatlyk radiosynyň maglumatlarynyň soň degişlikde 2.5 esse we 3.5 esse ýokurlandy. Okuýjylarymyz we dinleýijilerimiz şuňa meňdeş başga da köp mysala salgylanýarlar.
2018-nji ýylda ýurtda 7 çörek gyçylygy emele geldi. Sonda çörek we un nowatlarynyň videolary we suratlary Azatlyk radiosunda dowamly çap edilenden soňra halkyň çörek problemasy ýeňledi. Bu ýagdaýlaryň düzelmegine bölekleýin hem bolsa Azatlyk radiosynyň uly ýardymlary boldy.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Olar Azatlyk radiosynyň dünýäniň bir künjegine oturup beýleki bir künjegine türkmenistanyň halkyň durmuşynyň gowulanmagyna goşant goşup bilýändigini aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump hökümet netijeliligi tagallalarynyň çäklerini 14-nji martda 7 sany federal agentligiň şol sany ABŞ Global Media agentliginiň işini azaltmak boýunça karara gol çekdi. Munyň ideýan agentligiň garmagynak media serişdeleriniň bir näçesine şol sany Azat Ýewropada Azatlyk radiosyna Kongress tarapynyň bölünüp berilen grantlar togtudyldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Steven Kapus bu çäreniň Amerikanyň garşydaşlaryna äpet uly sowgat bolanyny aýtdy. Munyň ideýany media guramasy özüniň grant berijisini Global Media agentligine kadiýete şikayet etdi. Biz kanunyň biziň tarapymyzda bolanyny ananýarys. Dünýädäki despotlar biziň soňumyzy ören ýeri gutlap başlat diýip şonu media guramasynyň prezidenti ýene beýanat berdi.
Türkmenistanda adatdan daşary TV hadiseler bolanda hem adamlar selibit bagçylyklaryň ýol açan netijeleri barada Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarının üstü bilen havarlı voldular.
Deyip yerli yaşayıcı raydiyar. Türkmenistan'ın devlet medya firişteleri şeyli hadiseleri var adı hem havar vermeyer. Azatlyk radiosunun havarçısı bilen gurrunda şolan bir ulu yaşlı Türkmenistan'ı SSR devrini hem SSR dargağından sonra hem Türkmenistan'ı Azatlyk radiosunun giyinlen dinlenen dinlenen
Azatlyk önler hocalıklarda radyo tolkunlarının üstü bilen dinlenerdi. Sonra radyonun gepleşikleri Sputnik, Emil Himra arkalı halkı hüdürlünüp başlandı. Adamlar bir-birik bilen Azatlyk tolkunlary barada maglumatlar paýlaşyp, onuň gepleşiklerini diňleýärdiler.
Diýip uly ýaşly goza aýdýar. Media hünermenler ýapyk jemgyýetlerde garaşsyz maglumatyň gymmatynyň başgaça bolýanyny, onuň edil sır alyp sır berişmek ýaly ila tarasyny uly gyzyklama döredip bilýändigini aýdýarlar.
Halkyň ýeke tek garaşsyz habar çeşmesiniň seti kesilse, häkimetleriň eden etdiligi artar.
Deyip Balkanlı yaşayıcılar alada bildiriyar. Yönü ilat arasını hususanlı inteligensi vikillerinin arasını Azatlyk radiosunun geleceğinin parlak olunluğunu, onun Birleşen Ştatlarda tesirli adamlar tarafından, kongresli kanun çıkarcılar tarafından goldoncokluğuna ideyen adamlarım var.
Birleşen Ştatların kongresi, konstitusiyası ve kadiyet idarları beyli hareketlere yol vermediler. Olur Birleşen Ştatların kımmatlıklarının erkin metbuğutun tarafında çıkış ederler. Birleşen Ştatlarda kanunların gücü bardır.
Deyip Balkan welaýatynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan intellektual adamlar aýdýar.
Olar özlerini Birleşen Ştatlaryň düşmanlaryna gülki etmediler.
Deyip olar sözüniň üstüne ýetirýär. Birleşen Ştatlaryň Kongress tarapynyň maliýeleşdirilýän Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň baş edarasy Çehiýe Respublikasynyň Praga şäherine ýerleşýär. Soňky bir näçe ýylyň dowamynda medpuwat azatlygy boýunça halkara guramalar, demokratik ýurtlardaky 20 media edaralary we käbir hökümet resmileri Azatlyk radiosyna öz goldoglaryny hem de medet berji sözlerini beýan etdiler. Şol bir wagtda Pakistanyň Awganystany, Iranyň Russiýa, ol ýerden Belarusy we Ukraina çyny giň territoriýalarda ýaşaýan halklaryň wekilleri hem Azat Ýewropa Azatlyk radiosyny goldap çykyş etdiler. Men bir obada ýaşaýaryn, bizde emeli hem raýady, ygtybarly internet ýok. Sizin radioňyz maňa umyt berýär diýip Iranly bir dinleýiji Azatlyk radiosynyň Iran gullugyny Telegram arkaly iýeren hatyna aýdýar. Farda radiosu ýagny Azatlyk radiosynyň Iran gullugy meniň esasy maglumat çeşmem. Sebäbi ol ýerde ters meýilsiz we professional habarlar berilýär diýip dinleýiji aýdýar. Olary ýitirmeklik ören agyr bolar. Şol gün hiç gaçan gelmez diýip umyt ediýärin diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Siz käteler edil ýalan tümüstanlygyny bögütüp geçýän ýagtylyk köklüsi ýaly bolduňyz diýip bir Ukrainaly ýaşaýjy Oleg Pozorov özüniň Facebook sahypasy arkaly Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugyna sag bolan diýer. Azatlyk Russiýa Ukrainada 3 ýyl ýol giňerini çalışa girişeli bäri frontdan gyzgyn uruşyň baryan ýerlerinden habar berip gelýär. Ol syýasy azatlyklary gorumak urunyny Azatlyk radiosynyň bitiren işlerine minnetdarlyk bildirýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Awganystan we Pakistan gullukloryna hem şolary meňde şüýdler üçin medet berji sözler gelip gowuşdy. Radio Azadi ýagny Azatlyk radiosynyň Awgan gullugy biziň üçin möhüm bolup durýar. Ol meni dünýäde bolup geçýän zatlar barada habarlaýdyp durýar. Men gije günü onuň gepleşiklerini dinleýärin. Radionyň üstü bilenine, telefonyň üstü bilenine diýip Radio Azadiniň dinleýijisi Hajy Hudaýberdi WhatsApp arkaly iberen goldaw hatyny aýdýar. Azatlyk radiosy köplenç unudulýan ýurtlar üçin umyt şöhreti boldy. Onuň berilýän gepleşikler kiçijik obalardaky adamlary dünýä bilen birikdirdi. Men Yeketek radio bilen çet obada ýaşap onuň sesini hakykatdan gowunluk berji hasaplaýaryn. Men onuň gepleşikleri elmudama baatly we janly galar diýip umyt bildirýärini beýleki bir Awganystanly dinleýiji Saha Mehir Azatlyk radiosynyň Awgan gurulugyna ýazýar. Beýleki bir dinleýiji Awganystanyň Gunorta Zabul welaýatynyň uly Nabiullah Zabuli Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpa hem de Azatlyk radiosynyň mali üpçünçiliginiň kesilmegi boýunça kabul edilen karara täsir edip biljek islenlik adamy ýüzlenýär. Haýyş, siz öwrediňiz millionlarça wepadar dinleýijilerinize biwepalyk etmeň. Bu maglumat ýol görkezijisini diýre saklanyp ulaýdyar. Azatlyk radiosynyň Belarus gullugynyň bir dinleýijisi Zmitrok Semenyuk Instagramda şeýle ýazýar. Siz propagandadan hem de ýigrençden azat habarlary berýärsiňiz. Men dünýäde bolup geçýän ençeme möhüm wakalar barada habar alýaryn. Elbetde men habarlary öz enedirimine okap bilýärini Belaruslu okuýjy ýazýar. Belarus gullugynyň beýleki bir okuýjysy Tatsiana bu media gurumatynyň gepleşiklerini dinläýänini özünü hakiki Ýewropaly raýatyaly duýýanyny aýdýar. Onuň misiýasy bugünkü günde entek tamamlanmady. Bu hekaýa dowam etmeli diýip ol belleýär.